Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Efirda 30-yanvar juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarda ham tinglashingiz mumkin. Ukraina armiyasi va separatistlar o'rtasida kechayotgan janglarda yana 12 kishi halok bo'ldi. Pokiston, Misrda qonli portlashlar, o'nlab odamlar, asosan harbiylar o'ldi. Ukraina xalqaro hamjamiyatni Rossiyani agressor deya tan olishga undayapti. Markaziy Osiyo davlatlari nima deydi?
Thankfully, the commitment of the present Afghan government with respect to border control arrangements and counter narcotic efforts is quite
Islomobod va Kobul terrorizmga qarshi kurash hamda chegara xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha hamkorlikni oshirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston rasmiylarining aytishicha, Sind viloyatidagi Shia masjidida kuchli portlash ro'y berib, kamida 40 odam o'lgan, 50 dan oshiq kishi jarohatlangan. Voqea port shahar Karachidan shimolda 470 km narida ro'y bergan. Jarohat olganlardan bir necha kishining ahvoli og'ir va talofatlar soni oshib kutilmoqda. Xurujini kim amalga oshirgani noma'lum. Pokistonda sunni ekstremistlar osiyolik shialarni tez-tez nishonga oladi. Afg'onistonda mahalliy havo kuchlarini mashqdan o'tkazgan amerikalik uch mutaxassis Kobul aeroportida otib o'ldirildi. Taliban payshanba kechqurun sodir etilgan bu hujum ortida turganini da'vo qilyapti. Jangarilar Kobul aeroportida ishlagan afg'on askarini yollagani aytiladi. Askar amerikaliklarga qarata o't ochgan u qarshi otishmada o'zi ham o'lgan. Afg'on harbiylari avval ham Amerika zobitlarini otgan. O'tgan yilning avgustida general Harold Green afg'on harbiysining qo'lidan o'lgan edi. Shuningdek, payshanba kuni Afg'oniston sharqidagi dafn marosimida bir odam o'zini portlatgan, 16 kishi nobud bo'lib, o'nlab fuqarolar jarohatlandi. Lag'man viloyatida politsiyachi va yana 3 kishi dafn qilinayotgan edi. Iroq rasmiylarining aytishicha Islomiy davlat jangarilari kurd qo'mondoni va yana kamida 5 kurd jangchisini o'ldirdi. General Shirko Fotih va boshqa askarlar bugun Kirkuk shahri yaqinidagi janglarda halok bo'lgan. Bugun shuningdek Bag'doddagi 2 xuruj 8 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Poytaxtning Gavjum bozorida 2 portlash sodir etilgani ma'lum. Bobal Sharqiy tumanida avvaliga birinchi portlash yangrab, bir necha daqiqa o'tgandan keyin o'sha atrofda mashina portlagan. O'nlab odamlar tan jarohati olgan. Islomiy davlat jangarilari Iroq va Suriyada katta hududlarni ishg'ol qildi. Xalqaro koalitsiya jangarilarni havodan bombardimon qilib keladi. Islomiy davlat jangarilarining qo'lida qolayotgan yaponiyalik jurnalist va yordaniyalik harbiy uchuvchining taqdiri mavhum qolayapti. Jangarilar garovdagilarni ayirboshlash uchun belgilagan yana bir muhlat o'tdi. Islomiy davlat pilot Muat al-Kasasbini Yordaniyada qamoqda saqlanayotgan iroqlik ayol Sojida al-Rishaviga ayirboshlamoqchi. Internetda joylangan audio murojaatda jangarilar buning uchun payshanba kechqurungacha muhlat bergan edi. Iroqlik mahbus ayol 10 yil oldin Ammandagi qonli portlashga aloqadorlik aybi bilan ushlanib o'limga hukm qilingan. Iordaniya hukumati Rishavini qo'yib yuborishga rozi, lekin avval Kasasbi hamon tirik ekanini isbotlang deya jangarilarga talab qo'yibdi. Uchuvchining samolyoti o'tgan oy Suriyada halokatga uchragan va shundan beri daragi yo'q edi. Iordaniya xalqaro koalitsiya tarkibida Iroq va Suriyada islomiy davlatni bombardimon qilyapti. Lekin so'rovlarga qaraganda, Iordaniyada koalitsiyaga qo'shilishga qarshilar kam emas. Islomiy davlat sal oldin yaponiyalik jurnalist Kenji Goto va oddiy fuqaro Haruna Yukavani garovga olgan edi. Taxminlarga qaraganda jangarlar Yukavani o'ldirgan. Asirlar evaziga Yaponiya hukumatidan 200 million dollar talab qilinmoqda. Islomiy davlatning Misrdagi bo'limi payshanba kuni Sinay yarim orolida xavfsizlik kuchlariga qilingan hamlalarni amalga oshirganini da'vo qilyapti. Hujumlarda kamida 30 odam, asosan harbiylar o'ldi. Jangarlar puxta himoyalangan bu hududdagi harbiy baza, askarlar va politsiyachilar yashaydigan mehmonxonaga hujum qilgan. O'sha atrofda hukumatga qarashli gazeta Al-Ahramning idorasi vayron qilingan. O'sha paytda tahririyatda biror odam bo'lgan bo'lmagani hali noaniq. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi xurujlar sababli Efiopiyaga safaridan erta qaytdi. Shuningdek, kecha chegaradagi Rafah o'tish punktida jangarlar misrlik ofitserni ham otib o'ldirdi. Misrda 2013-yilda Musulmon birodarlar partiyasidan chiqqan prezident Muhammad Mursi hukumatdan nag'darilganidan beri jangarlar xavfsizlik kuchlariga hamlalarga zo'r berdi. Musulmon birodarlar jangarlarga aloqasi yo'qligini ta'kidlaydi, lekin rasmiy Qohira nazarida bu ikki guruh o'rtasida farq yo'q.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Ukraina armiyasi va separatistlar o'rtasida kechayotgan janglarda yana 12 kishi halok bo'ldi. Lugansk va Donetsk viloyatlarini temir yo'l orqali bog'lab turuvchi Delaptsevo shahriga snaryadlar yog'dirilmoqda. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirdi. Brusselda o'tgan majlisda qora ro'yxatni kengaytirishga kelishib olingan. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Ukraina sharqida urush alanga olar ekan, AQSh armiyasining Yevropadagi qo'mondoni Ben Hodges fikricha, Rossiya bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlashi ikki maqsadni ko'zlaydi.
Number 1 is moving boundaries, changing borders, and this is just the latest.
Birinchisi chegaralarni o'zgartirish. Ikkinchisi NATO Shimoliy Atlantika ittifoqini zaiflashtirish, dedi general. Ukraina NATOga a'zo emas, lekin bu davlat sharqida nimalar bo'layotgani, mojaroda kim qanday rol o'ynayotgani yuzasidan mavhumlik tashkilotga bosimni oshiradi. Bu vaziyatda qanday chora ko'rish kerakligi aniq emas, deya sharhlaydi Hodges. Uning aytishicha, Rossiya so'nggi oylarda bo'lginchilarga berayotgan harbiy yordamni ikki karra oshirgan. Rus soldatlari isyonchilar safida jang qilayotganiga shubha yo'q, deydi u.
I mean, when you watch the so-called little green men, if you didn't think that those were Russian soldiers, then
General o'tgan yili Qrim bosib olinishi oldidan u yerda paydo bo'lgan yashil formadagi harbiylarni misol keltiradi. Yuziga niqob tortilgan, hech bir belgisiz forma kiygan bu odamlar Rossiya soldatlari ekani keyinchalik ayon bo'ldi. Qo'liga qurol ko'targan oddiy odamlarni va professional harbiylarni yurish-turishiga qarab, anjomlariga qarab bir-biridan farqlay olamiz, deydi AQSh qo'mondoni. Separatistlar janglarda zamonaviy qurollardan, og'ir artilleriyadan foydalanmoqda. Ukraina armiyasi ularga bas kela olishi uchun harbiy yordam zarur. Lekin, deydi Hodges, Qo'shma Shtatlar bunday yordamni uzatishi kutilmayapti. General Ben Hodges shuningdek Rossiyani NATOga a'zo qo'shni davlatlarga o'z so'zini o'tkazishga harakat qilayotganlikda tanqid qildi. O'tgan yili Rossiyada bir qonun qabul qilingan. Unga binoan Sovet davrida armiyada xizmat qilishdan bosh tortgan litvaliklarga qarshi jinoiy ishlar ochilmoqda. Natijada Litva fuqarolari Rossiyaga ish qidirib borishdan cho'chib qolgan, deydi general. Chunki ularni hibsga olishlari mumkin. Kreml mana shunday qonunlar bilan hamda Ukrainadagi vaziyatga doir propagandani kuchaytirib, NATOga bosimni oshirmoqda. Qo'mondon so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bu bosimga javob berish uchun avvalgidek kuchli salohiyatga ega emas. Chunki sovuq urushdan keyin prioritetlar o'zgargan. Buning ustiga mudofa byudjetini qisqartirish buyurilgan. Kelasi hafta prezident Barak Obama 2016 yil uchun byudjet loyihasini taqdim etadi. Pentagonga 561 milliard dollar ajratish ko'zlangan. Shohruh Hamro, Washington.
Mavzuni davom ettiramiz. Qrimda Milliy Majlis raisi o'rinbosari Axtem Chig'oz hibsga olingan. U o'tgan yili Yarimorolda norozilik namoyishlarini tashkil qilganlik hamda zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanmoqda. Milliy Majlis vakillarining aytishicha, Moskva shu bilan bu elatning ovozini o'chirishga harakat qilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
29 yanvar kuni Qrim sudi Axtem Chig'ozni ehtiyot chorasi sifatida 21 kun muddatga qamoqqa olish haqida qaror chiqargan. Qrim prokuraturasiga ko'ra, Chig'ozni hibsga olinishi 2014-yilda Qrim tatarlari tomonidan o'tkazilgan ommaviy mitingda kuzatilgan zo'ravonliklarga bog'liq. Ayblovga ko'ra, Milliy Majlis tomonidan tashkil qilingan mitingda amaldagi hukumatga bo'ysunmaslikka chaqirilgan. Tartibsizliklarda Ruskaya Yedinstvo vakillariga jismoniy kuch ishlatilgan. Hukumatga moddiy zarar yetkazilgan. Axmet Chig'ozga nisbatan qo'zg'atilgan ayblov 10 yil muddatgacha qamoq jazosini nazarda tutadi. Milliy Majlis raisi Refat Chubarov, Ukraina parlamentini inson huquqlari bo'yicha vakili Valeriya Lutkovskaya ishtirokida Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Chig'ozni hibsga olinishi Qrim tatarlariga nisbatan qo'llanilayotgan maqsadli repressiyaning navbatdagi to'lqini sifatida baholandi.
Совсем заставить крымское общество через репрессии отправить мечлис крымско-татарского народа совершенно в такие условия, чтобы они
Bu repressiyalar vositasida Milliy Majlisni o'z xalqidan ajratib qo'yishga qaratilgan navbatdagi qadamdir. Axtem Chig'oz Milliy Majlisning eng fidoyi, yorqin vakillaridan biri. U milliy harakatga 80-yillar oxirida qo'shilgan haqiqatparvar fidoyi yoshlardan biri deydi Milliy Majlis raisi Refat Chubarov.
Axtem Chig'oz obladayet очень обостренным чувством справедливости и достоинства.
Valeriya Lutkovskayaga ko'ra, miting o'tkazish huquqi uchun odamni jazolash xalqaro huquqlarning qo'pol buzilishidir. Bugun Yarimoroldagi Qrim tatarlari huquqini samarali himoyalash xalqaro jamoatchilik bosimiga bog'liq qolmoqda. Axtem Chig'ozni hibsga olinishi Qrim tatarlariga qarashli telekanal ATR'da o'tkazilgan tintuvlar ortidan kuzatildi. Tintuv sabablari ham Qrim tatarlarini ommaviy mitingi bilan bog'liq ko'rilgan edi. Ukraina prezidentini Qrim tatarlar bo'yicha maxsus vakili Mustafa Jemilovga ko'ra, Moskva Qrim bosqini ortidan bu bosqinga qarshi keskin norozilik kayfiyatida turgan Qrim tatarlarini jazolashga kirishgan. Repressiyalar avvali Milliy Majlis yetakchilarini yo'qotishga qaratilmoqda. Qrim hukumati bundan avval Milliy Majlis yetakchilari Mustafa Jemilov, Refat Chubarov va yana bir nechta faollarni Qrimga kirishini taqiqlab qo'ygan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir dasturimiz davom etadi. Xabarlarimiz, lavhalarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Rossiyani agressor deb biluvchi Ukraina xalqaro jamoatchilikdan bu tarifni qo'llab-quvvatlashni so'radi. Markaziy Osiyo davlatlari nima deydi? Pokiston Afg'oniston chegara xavfsizligi, terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Prezident Barak Obama xalqqa o'z g'oyalarini yetkazish uchun YouTube yulduzlarini o'quvga taklif qildi. Shu to'lqinda qoling. Rossiyani agressor deb biluvchi Ukraina parlamenti xalqaro jamoatchilikdan bu tarifni qo'llab-quvvatlashni so'rayapti. Rossiya-Ukraina kelishmovchiligiga o'ta ehtiyot bo'lib yondashayotgan Markaziy Osiyo jarayonni xavotir bilan kuzatmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ukraina parlamenti Rossiyani agressor davlat deb topishi ko'proq siyosiy bayonot. Hujjat biror yuridik kuchga ega emas. Mariupol qurbonlari ortdan parlamentni navbatdan tashqari chaqirilgan majlisida qabul qilingan bu bayonotda Rossiya terrorizmni qo'llashda BMT xavfsizlik kengashi faoliyatini bloklashda ayblanadi. Parlament Ukrainani Rossiya tajovuzidan himoyalash uchun xalqaro jamoatchilikka murojaat qiladi. Bu murojaatda xalqaro jamoatchilik Rossiya Ukrainaning hududlarini bosib olganini tan olishga chaqiriladi. AQSh Yevropa ittifoqi inqirozda Rossiyani aybdor hisoblab keladi. Vaziyat keskinlashuvortdan joriy sanksiyalar kuchayishi ehtimoli ham mavjud. Rada qarori xalqaro jamoatchilikka Rossiya harakatlari bo'yicha aniq pozitsiyangizni shakllantiring degan savolni qo'yayotgani bilan Markaziy Osiyo uchun ham diqqatli ko'riladi.
Они так поддерживали Украину и до этого и Меркель, и Обама, и другие лидеры западных стран. Но в данном случае сейчас стоит вопрос ребром. Будете ли вы активно стоять на стороне Украины, активно это мы будем, то есть конкретно категорически мы на стороне Украины и мы против России.
Bu rezolyutsiya albatta birinchi navbatda g'arb davlatlariga qaratilgan. G'arb Ukrainani qo'llab kelyapti. Obama ham, Merkel ham bu borada o'z pozitsiyasini bildirgan. Lekin hozirgi holatda savol kundalang qo'yilmoqda. Siz Ukraina yaxlitligini himoya qilasizmi yoki Rossiya tarafidamisiz? Chunki vaziyat chigallashib borar ekan, bu masala xalqaro maydonda yanada keskinroq ko'tariladi. Hozirgacha sukutda bo'lib kelgan davlatlar ham o'z pozitsiyasini ochiqroq bildirishga majbur bo'ladi, deydi Ukrainada yashayotgan qozoq muxolifat faoli Aydo Sodiqov.
Сейчас выхода у многих стран не будет. Или занять определенную позицию, то есть поддержать Украину, то, что после 10 лет, или занять позицию нейтральную, которую невозможно в данном случае занять.
Hozircha asosan g'arb davlatlari Rossiyaga qarshi turishibdi. Ayniqsa Yevropada Rossiyadan xavfsirash kuchli. Ammo Ukraina masalasida betaraflik maqomida qolayotgan yoki Rossiyani qo'llab kelayotgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham Moskva tahdidi real xavf.
Если падение России для Казахстана, для Назарбаева в первую очередь, это конец всего на самом деле, если можно сказать, катастрофа, то для Каримова это катастрофа меньшей степени, потому что эта катастрофа коснется его немного позже, чем Назарбаева.
Gap shundaki, Putin rejimi Nazarboyev hukumatini asosiy kafolati. Putin bo'lmasa, Nazarboyev ham bo'lmaydi. Shunday ekan, Qozog'istonning pozitsiyasi aniq. Rossiyani yo'qlab chiqadi. Karimov rejimi ham Putin bilan bog'liq, ammo Nazarboyev darajasida emas. Deylik, Putin rejimining qulashi Karimovga nisbatan keyinroq bilvosita ta'sir qilishi mumkin, deydi Aydo Sodiqov.
Там всегда занимал более нейтральную, более отдаленную позицию по отношению к России.
O'zbekiston rasman Ukraina yaxlitligini qo'llab chiqqan. Islom Karimov Ukraina masalasida vaziyatdan kelib chiqib turli bayonotlar qilgan. MDHni Minskdagi sammitida Karimov Ukraina prezidentini tanqid ham qilib o'tgandi. Shu bilan bir qatorda Karimov Rossiyani tarixiy manfaatlari bilan hisoblash zarurligini ham ta'kidlab keladi. Parlamentdagi so'nggi chiqishida esa Karimov O'zbekiston SSSR kabi tuzilmalarga qaytishni o'ylamayotgani haqida aytdi.
Bu Ukraina bu katta siyosatni endi boshlanish kuchlari. Chunki Rossiya bundan oldin 2008-yili Gruziyaga nisbatan qilgan hujumi tasodif degan narsa emas, bu qonuniy bularning siyosati yo'nalishi deb bilsa bo'ladi. Mana Ukraina kengisi. O'zbekiston ham navbatda edi. Endi hozir Rossiya Ukrainada ancha tutilib qoldi.
Deydi sharhlovchi Iskandar Qudaybergenov. Aydo Sodiqov Karimovni vaziyatdan kelib chiqib, Ukraina inqirozida g'arb tomonda bo'lishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Qozog'iston Ukraina majorasida vositachilikka da'vogar bo'lsa-da, Nazarboyevni har qanday vaziyatda ham Rossiya tomonida bo'lishi shubha uyg'otmaydi. Karimov esa bu masalada biroz mustaqilroq, betaraflikni ma'qul ko'radi. Ammo bu masala BMTda ko'tarilib, ishtirokchilarda, deylik, Xitoyda ham munosabat o'zgaradigan bo'lsa, Karimov Ukraina masalasida Rossiyaga qarshi ovoz berishi ham mumkin, dedi Aydo Sodiqov. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini Ukraina inqirozi bo'yicha o'tgan yil bildirgan bayonotida Ukraina hududi yaxlitligi kafolatlanishi zarurligi ta'kidlanib, tomonlar muzokaraga chaqiriladi. Amerika Ovozi Radiosu uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Terrorizmga qarshi kurash va chegara xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha Islomobod va Kobul hamkorlikni kuchaytirib boryapti. Ikki davlat narkotiklar savdosiga qarshi qo'shma harakatlarini ham jonlantiradi degan umidlar bor. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Afg'onistonda noqonuniy giyohvand moddalar yetishtirishni to'xtatish uchun katta sarmoya sarflanayotganiga qaramay, BMT ma'lumotiga ko'ra, ko'knor o'stirish oxirgi 3 yilda faqat oshib bormoqda. Pokiston rasmiylarining aytishicha, NATO kuchlari Afg'onistonni tark etishi narkotik moddalarga qarshi kurashni susaytiradi. Islomobodning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha bosh rasmiysi general-mayor Xovar Xanifning ta'kidlashicha, Afg'onistonning bu muammosini xalqaro hamjamiyat yordamisiz hal etib bo'lmaydi.
Thankfully, the commitment of the present Afghan government with respect to border control arrangements and
hozirgi Afg'on hukumatining chegara nazoratini kuchaytirish hamda narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlari ijobiy. Lekin giyohvandlik muammosiga mos ravishda xalqaro yordam bo'lmas ekan, mintaqa hech qachon bu inqirozdan chiqmaydi. Ko'knor yetishtirish va giyohvand moddalar ishlab chiqarish muammosini Afg'onlarning o'ziga tashlab qo'yish yechim emas, deydi u. Pokiston Afg'oniston bilan 2500 kilometrli chegaraga ega. General Xanifning aytishicha, bunday katta hududda terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashish oson emas.
A lot of divided villages, as you can see on the borders, facilitate in movement across the border both ways. And you actually enter into a village from
chegarada ko'plab qishloqlar o'rtada qatnovlar bo'lib turishini ta'minlaydi. Bu davlatdan bitta qishloqqa kirsangiz, narigi tomonidan boshqa bir davlatga chiqib ketasiz. Bu yerlarda huquq tartibot organlari qo'riqlamaydigan 200 ga yaqin o'tish yo'laklari bor, deydi u. Xavfsizlik choralarini kuchaytirish bo'yicha so'nggi paytlarda Pokiston va Afg'oniston harbiy hamkorlikni oshirmoqda. Chegarada yuz bergan to'qnashuvlarni tekshirish uchun ham tomonlar muzokaraga kirishgan. BMTning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Pokistondagi vakili Sezar Guedesga ko'ra, vaziyatning izdan chiqqani zudlik bilan qo'shma choralar ko'rishni taqozo etadi.
I think that is the key element for success in combating drugs trafficking.
Dunyoning bu qismida narkotrafikka qarshi kurashda o'zaro hamkorlik muvaffaqiyat uchun juda muhim. Asosiy mahsulot manbai bo'lgan bir davlat va bu mahsulotni jahonga chiqarishda bosh tranzit yo'lagiga aylangan ikkinchi davlat birlashishi, ularning bu muammoga aloqador barcha sektorlari birgalikda professional ishlashi lozim, deydi ekspert. Guedesning aytishicha, Afg'onistonda ishlab chiqarilgan giyohvand moddalarning asosiy mijozlari Yevropada bo'lib, Pokiston asosiy tranzit yo'lagi vazifasini bajaradi.
It's approximately 45-50% of the opiates produced in Afghanistan that use Pakistan as
Afg'onistonda yetishtirilgan afyunning 45-50% Pokiston orqali xalqaro bozorga chiqadi. 30% Eron Islomiy Respublikasidan, 20% esa Markaziy Osiyo respublikalaridan Rossiya va Yevropaga o'tadi, deydi BMT vakili. Pokiston rasmiylari da'vosiga ko'ra, Afg'onistonda giyohvand moddalarning ko'payishi qo'shni yurtda kashandalar sonining oshishiga ham hissa qo'shmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika prezidenti har yili yanvar oyida xalqqa murojaat qiladi. Uning kongressdagi nutqini aksariyat gazeta, jurnal, radio va telekanallar yoritadi, mutaxassislar tahlil qilishga kirishadi. Davlat rahbarining bu yilgi chiqishini oxirgi 15 yilda eng kam odam tomosha qilgan. Amerikaliklar, ayniqsa yoshlarning an'anaviy ommaviy axborot vositalaridan foydalanmay qo'ygani bunga bir misol. G'oyalarni xalqqa yetkazish maqsadida Obama YouTube tarmog'idagi yulduzlarni o'quvga taklif qildi va kollejdagi o'qish narxidan tortib Shimoliy Koreya, Kubagacha har xil mavzularda gaplashdi. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
So, you take some cinnamon.
Glozel Green YouTube yulduzlaridan biri. Uning 2012-yilda qo'yilgan bir videosi 42 million martta ko'rildi. Bu prezident Obamaning yillik murojaatini televideniya orqali tomosha qilganlardan 10 millionga ko'p. So'nggi 15 yilda eng past ko'rsatkich. YouTube videolari esa internet orqali ko'riladi. Yosh amerikaliklar yangiliklarni asosan internet va ijtimoiy tarmoqlardan oladi. Shu bois prezident Obama asosiy g'oyalarini xalqqa yetkazishda YouTube'dan foydalanishga qaror qildi. Glozel Green o'zining odam yoqasini ushlatadigan videolari bilan tanilgan. Birida u vannani sut bilan to'ldirib, nonushta qilayotgani tasvirlanadi. Uni ham millionlab odam tomosha qilgan. Green prezident Obama bilan uchrashgan 3 nafar YouTube yulduzlaridan biri. U davlat rahbaridan AQShning Kuba bilan aloqalaridagi o'zgarish haqida qiziqib so'radi. Orol mamlakatni avval Fidel Castro uzoq yil boshqardi, so'ng hokimiyat ukasi Raulga o'tdi. Bu diktatorlar mamlakatda bo'lsa axir, nima sababdan aka-uka Kastrolar bilan aloqa o'zgarishi kerak endi, deb so'raydi prezidentdan Glozel Green. Obama an'anaviy ommaviy axborot vositalaridan tashqari o'z siyosatini mana shunday yo'l bilan ham saylovchilarga yetkazmoqchi.
And it's a great treat for me because more and more there are audiences that get turned off by the traditional
An'anaviy matbuotdagi xabarlar, munozaralardan charchagan odamlar bilan uchrashib, ularni Washingtonda bo'layotgan ishlardan, hukumat faoliyatidan boxabar qilish imkoniga ega bo'lish zavqli. Bu juda muhim, deydi Obama. Prezidentning o'rta sinf va iqtisodiyot haqidagi chiqishlarining YouTube'dagi ayrim videolardek ko'p tomosha qilinmasligi Oq uyga yaxshi ma'lum. Shu sabab prezident Obama o'z fikrlari, mulohazalarini turli yo'llar bilan saylovchiga yetkazishga urinmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokiston rasmiylarining aytishicha Sind viloyatidagi Shia masjidida kuchli portlash sodir etilib, kamida 40 odam o'lgan, 50 dan oshiq kishi jarohatlangan. Voqea port shahar Karachidan shimolda ro'y berdi. Jarohat olganlardan bir necha kishining ahvoli juda og'ir va talafotlar oshishi kutilyapti. Afg'onistonda mahalliy havo kuchlarini mashqdan o'tkazgan amerikalik 3 mutaxassis Kobul aeroportida otib o'ldirildi. Taliban payshanba kechqurun sodir etilgan bu hujumotda turganini da'vo qiladi. Jangarlar Kobul aeroportida ishlagan afg'on askarini yollagani aytilyapti. Askar amerikaliklarga qarata o't ochgan u qarshi otishmada o'zi ham o'lgan. AQSh harbiylari avval ham AQSh zobitlarini nishonga olgan edi. Iroq rasmiylarining aytishicha Islomiy davlat jangarilari kurd qo'mondoni va kamida 5 kurd jangchisini o'ldirgan. General Shirko Fotih va boshqa askarlar bugun Kirkuk shahri yaqinidagi janglarda halok bo'ldi. Bugun shuningdek, Bag'doddagi 2 xuruj 8 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Poytaxtning Gavjum bozorida 2 portlash sodir etilgani aytilmoqda. Islomiy davlat jangarilarining qo'lida qolayotgan yaponiyalik jurnalist va Iordaniyalik harbiy uchuvchining taqdiri mavhum qolayapti. Jangarilar garovdagilarni ayirboshlash uchun belgilagan yana bir muhlat o'tdi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.